から。
Havodor kunlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 7-avgust, seshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Sarvar Usmon bugun dasturimizda. Shvetsariyada 4 o'zbekistonlikni pul yuvishda ayblashmoqda. O'zbekistonlik tadbirkorlarga mustaqillik bayramigacha o'z subyektlaridagi binolarni qayta ta'mirlash buyurildi.
Majburiy nashalik bilsa, hokim keladigan davay dedi.
O'zbekiston hukumati nozuq-ovqat iste'mol mollari turini ko'paytirmoqchi. O'zbekistonda xonandalar orasida ko'chirmachilik qanchalik keng tarqalgan?
Yaxshilik tarqalgan. O'zbekistonda ham, Qirg'izistonda ham.
Qirg'iziston jamoatchilik nazoratini tashkil etmoqchi, erkin mikrofonga bildirilgan mulohazalar.
30 million aholining ichidan yuzi chiqmaydir 16 millionlik. Endi O'zbekistonga nima bo'lganiga hammasi shu rostana korrupsiyalashib ketdimikan?
Demak, bu haqdagi tafsilotlarga sal keyinroq o'rin beramiz. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon o'ngida hamkasbim Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat. Pusirayot guruh a'zolari ustidan Moskvaning Xamovniki tuman sudida o'tkazilayotgan sudda prokuror sudlanuvchilarni 3 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'radi. Prokuror fikricha sudlanayotgan qizlarning bezorilik qilgani to'la isbotlangan. Pusirayot bank guruhi a'zolari Nadejda Talakonnikova, Mariya Alyoxina va Yekaterina Samutsevichlar bezorilik va rus pravoslav cherkovini haqoratlaganlikda ayblanmoqda. Provokatsion chiqishlari bilan Rossiyada nom qozongan Pusirayot musiqiy punk guruhi 21 fevral kuni rus pravoslav cherkovining bosh ibodatxonasi Moskvadagi Isoy Masih ibodatxonasida musiqiy namoyish uyushtirgan va Xudoyim Putinni hayda deb kuylagan edi. Bugun Ankarada Turkiya va Eron tashqi ishlar vazirlari Ahmad Davudoğlu va Ali Akbar Solihiylarning uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. Ikki qo'shni davlat vazirlari Suriyadagi vaziyatni muhokama qilishlari xabar qilingan. Uchrashuvda kuni kecha Damashqda isyonchilar tomonidan o'g'irlangan Eron fuqarolaridan iborat katta guruh taqdiri muhokama qilinishi kutilayotgan edi. Ali Akbar Solihiy mazkur masala yechimiga ko'mak ko'rsatishini so'rab Turkiya va Qatarga murojaat qilgan. Eron va Turkiyaning Suriyadagi mojaroga yondashuvi ikki xildir. Turkiya rahbariyati Bashar Asad rejimini bir necha bor keskin tanqid qilgan. Suriya muxolifatining ba'zi yetakchilari Turkiyada istiqomat qilib turibdi. Eron esa aytsincha rasmiy Damashqning eng yaqin ittifoqchisi hisoblanadi. Xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Afg'oniston mudofaa vaziri Abdulrahim Vardak iste'fo berdi. Vazir parlamentning shanba kungi majlisida xavfsizlik kuchlari keyingi paytlardagi qator portlashlar va hujumlarning oldini ola olmagani uchun keskin tanqid qilingan va unga ishonchsizlik bildirilgan edi. Abdulrahim Vardak parlament qarorini hurmat qilishi to'g'risida bayonot berdi. Avvalroq Vazirlar Mahkamasining yana bir a'zosi ichki ishlar vaziri Bismilloh Muhammadiy Xon iste'fo bergan edi. Parlament a'zolari Pokiston bilan chegarada qurolli to'qnashuvlar yuz bergani hamda bir necha yuqori lavozimli davlat amaldorining jangarilar tomonidan o'ldirilgani uchun ichki ishlar vaziriga ham ishonchsizlik bildirgan edilar. Navbatdagi xabar ham Afg'onistondan. O'zbekiston islomiy harakatining ikki jangarisi Afg'oniston shimolida qo'lga olingan. Voqeaning ba'zi muxtasar tafsilotlari bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Cho'xchan.
Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi bir xabarnoma tarqatib, Bag'lon viloyatida O'zbekiston islomiy harakatining Ziyoviddin va Muhammad Yusuf nomli jangarilari bir harbiy amaliyot natijasida qo'lga olingani borasida xabar berdi. Xabarnomada qayd etilishicha, mazkur jangarilar Vaziristonda harbiy tayyorgarlikdan o'tkazilib, terror hujumlarini amalga oshirish maqsadida Afg'oniston shimoliga jo'natilganlar. Ular nazdidan harbiy texnika va ma'lum miqdorda portlovchi moddalar zabt etilgani aytiladi. Haligacha hech bir tomon bu borada aksilamal bildirmagan.
Olim Cho'xjon edi, O'zbekiston xabarlari. Bu Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. Farg'ona shahri va Farg'ona tumani chegaralari o'zgaradi. Bu haqdagi masala O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 30 avgust kuni bo'lib o'tadigan majlisida ko'riladi. Senat majlisi to'g'risidagi xabarlarda aytilishicha, Mustaqillik kuni arafasida O'zbek senatorlari shuningdek O'zbekiston Respublikasining tashqi siyosiy faoliyat konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qonunni ham muhokama qiladi. Tilga olingan qonunni yaqinda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi ma'qullagan edi. Konsepsiyada O'zbekiston tashqi siyosiy faoliyatining asosiy tamoyillari belgilab berilgan. Joriy yil 5-sentyabrdan boshlab Toshkent-Chelyabinsk yo'nalishida muntazam aviaparvozlar yo'lga qo'yiladi. Bu haqda Ural Press Inform agentligi Chelyabinskaya aviapredpriyatiya aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibidan olingan ma'lumotga tayanib xabar qildi. Chelyabinsk-Toshkent yo'nalishidagi so'nggi parvoz 9-chi yil yozida amalga oshirilgan edi. Aytilishicha, Chelyabinsk-Toshkent va Toshkent-Chelyabinsk yo'nalishlaridagi parvozlar haftada bir marta amalga oshiriladi. Bitta tomon aviachiptasining minimal narxi 10640 rubl bo'lishi xabar qilindi. Rossiya hayotidan taniqli rus qo'shiqchisi Andrey Makareyevich Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yo'llagan ochiq xatida mamlakat sudlari ahvoli hamda korrupsiya avj olib ketganidan tashvish bildirdi. Qo'shiqchining Moskovskiy Komsomolets gazetasida e'lon qilingan maktubida sudlarimiz bugungi kunda hukumatga yoqmaydiganlarni jazolash mashinasi yoki da'vogarlardan pul qabul qilish apparatidir degan so'zlar bor. Agar vaziyat tez orada o'nglanmasa, bu holat umumiy halokatga olib boradi deyilgan xatda. Andrey Makareyevich Rossiya prezidentligiga so'nggi bor o'tkazilgan saylovda prezidentlikka nomzod Mikhail Proxorovning ishonchli vakili bo'lgan edi. Filippin rasmiylariga ko'ra, uzluksiz yoqqan jala oqibatida poytaxt Manila hududining yarmini suv bosdi. Bolalar muassasalari, do'konlar, aholiga xizmat ko'rsatish shoxobchalari o'z ishini to'xtatib, aholi shahardan tashqarilashga majbur bo'ldi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, shaharning ayrim hududlarida suv 1 metrgacha ko'tarilgan. Yana bir xabarimiz o'zbekistonlik sportchilarning London yozgi olimpiada o'yinlaridagi bugungi ishtiroki to'g'risida edi, lekin bu masalani dasturimiz davomida batafsil tinglashingiz mumkin.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan qolaversa boshqa xabarlar bilan internetdagi sahifamizda tanishishingiz mumkin. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Shvetsariya 4 o'zbekistonlikni pul yuvishda ayblamoqda. O'zbekistonlik tadbirkorlarga mustaqillik bayramigacha o'z subyektidagi binolarni qayta ta'mirdan chiqarish buyurildi. O'zbekiston hukumati nooziq-ovqat iste'mol mollari turini ko'paytirmoqchi. Shuningdek, erkin mikrofonga bildirilgan mulohazalar qarshimizdagi daqiqalarda. Demak, Shvetsariya 4 o'zbekistonlikni pul yuvishda ayblamoqda. Shvetsariya prokuraturasi Jenevada O'zbekistonning 2 fuqarosi qo'lga olinganini tasdiqladi. Prokuraturaning ozodlikka ma'lum qilishicha, ular Shvetsariya tomonidan taftish qilinayotgan pul yuvishga doir jinoyat ishi bo'yicha qo'lga olinganlar. Ulardan tashqari yana 2 o'zbekistonlik ham bu ishga aloqadorligi aytilmoqda. Boshqa ma'lumotlarga ko'ra, bu ishga prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ham aloqador bo'lishi mumkin.
O'zbekiston fuqarolari Shohruh Sobirov va Alisher Ergashev o'tgan hafta Jenevada hibsga olingani to'g'risida ozodlik xabar qilgan edi. Shvetsariya prokuraturasi seshanba kuni ozodlikka yo'llagan rasmiy bayonnomada ularning ismlari keltirilmagan, lekin O'zbekistonning 2 fuqarosi Jenevada qo'lga olingani tasdiqlangan ma'lumotnomaga ko'ra, bu Shvetsariya bosh prokuraturasi tomonidan o'tkazilayotgan tergov doirasida amalga oshirilgan. Ayni vaqtda bu ish bo'yicha 4 nafar O'zbekiston fuqarosi pul yuvish amaliyotiga aloqadorlikda ayblanmoqda. 2 kishi hibsga olindi, deyiladi Shvetsariya prokuraturasi bayonotida. O'zbekiston hukumati va maxfiy xizmatlarida o'z manbalariga ega bo'lgan O'zmetronom nashri 4 avgust kuni tarqatgan xabarga ko'ra, Shohruh Sobirov va Alisher Ergashov Jenevadagi Lombard Odier banki binosida hibsga olingan. Lekin Lombard Odier banki ozodlik murojaatiga javoban yuborgan rasmiy xatida bank binosi yoki hududida hech kim hibsga olinmagani ta'kidlanadi. Ayni paytda bayonot bank binosi oldida bunga o'xshash hodisa bo'lganmi yo'qmi degan savolni ham ochiq qoldirdi. Shuningdek, Lombard-Odier banki vakili Shohrux Sobirov va Alisher Ergashov bank mijozlari bo'lganmi yo'qmi degan savolni ham javobsiz qoldirdi. Shvetsariyaning bank faoliyatiga oid qonunchiligiga ko'ra, bankimizning biror shaxs bilan aloqalarini na tasdiqlaydi, na inkor qila olamiz, deyiladi bayonotda. Ayni paytda Shvetsariyaning Toshkentdagi elchixonasi oldida 4-avgust kuni norozilik namoyishi o'tkazilgani haqida xabar paydo bo'ldi. Prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova yetakchiligidagi O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi uyushtirgani aytilayotgan piket o'tkazilganini Ozodlik muxbiri Fond Forum va Shvetsariya elchixonasidan tasdiqlashga harakat qildi, lekin buning iloji bo'lmadi. Shu sababdan hozircha norozilik namoyishi o'tkazilganiga oid xabarning yagona manbasi faqatgina Rossiya maxsus xizmatlari nazorat qilishi aytiladigan Centrazia.ru bo'lib qolmoqda. Seshanba kuni Centrazia.ru sayti e'lon qilgan xabarda aytilishicha, Shohrux Sobirov va Alisher Ergashovning Jenevada hibsga olinishidan norozi bo'lib, Shvetsariyaga sharvandalik qabilidagi shiorlarni ko'tarib chiqqan namoyishchilarga elchixonani qo'riqlab turgan o'zbek militsiyachilari qarshilik ko'rsatmagan. Centrazia.ru nashri Fond Forumdagi manbaga tayanib, norozilik aksiyasi bevosita Gulnora Karimova buyrug'iga ko'ra o'tkazilgani, boz ustiga prezident qizi elchixona yaqinida mikroavtobusdan turib, norozilik aksiyasini shaxsan boshqarib turganini yozdi. Ayni paytda Jenevada hibsga olingan o'zbekistonliklar ishini kuzatayotgan fransiyalik jurnalist ismi oshkor etilmasligi sharti bilan ozodlikka bergan ma'lumotlarga qaraganda, Shohrux Sobirov va Alisher Ergashov Gulnora Karimovaga aloqador shaxslardir. Ular Jenevadagi Lombard-Odier bankiga ham Gulnora Karimovaning ko'rsatmasiga ko'ra borgan, deydi fransuz jurnalisti. Uning aytishicha, Shvetsariya rasmiylari o'zbekistonliklarni hibsga olish bilan birga Gulnora Karimovaga qarashli bank hisob raqamlarini ham muzlatib qo'ygan. Ozodning manbalariga ko'ra, qo'lga olinganlardan biri 1975-yilda tug'ilgan Alisher Ergashov, 2002-yildan beri Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan Coca-Cola O'zbekiston shirkati direktor o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan. Fransuz jurnalisti bergan yana bir ma'lumotga ko'ra, Shvetsariyadagi ishga 1985-yilda tug'ilgan Gayana Avakian ismli O'zbekiston fuqarosi ham aloqador bo'lishi mumkin. Ozodlik manbalariga ko'ra, Gayana Avakian Gulnora Karimovaning yaqin gumoshtalaridan biridir. Rasman Fond Forum uyushtiradigan Style US madaniyat haftaliklarining bosh direktori hisoblangan Gayana Avakian manbamizning aytishicha, Gulnora Karimovaning moliyaviy ishlarini boshqaradi. Shvetsariya banklaridagi Gulnora Karimovaga qarashli hisob raqamlar ham Gayana Avakian nomiga rasmiylashtirilgan, deydi suhbatdoshimiz. Rossiya maxsus xizmatlari nazorat qilishi aytiladigan Centrazia.ru nashri e'lon qilgan maqolada iddao qilinishicha, Jenevada hibsga olingan o'zbekistonliklar tomonidan daxl qilingan Lombard-Odier bankidagi hisob raqamlar ham Gulnora Karimovaga qarashli bo'lgan. Gulnora Karimova 2009-yilda 50 million Shvetsariya frankiga Jenevada sotib olgan hashamatli hovli uchun ana shu hisob raqamlaridan foydalangani aytilmoqda.
Demak, Shvetsariyada 4 o'zbekistonlik pul yuvishda ayblanmoqda. Shvetsariya prokuraturasi Jenevada O'zbekistonning 2 fuqarosi qo'lga olinganini tasdiqladi. Demak, ozodlik ushbu voqealar rivojini kuzatishda davom etadi.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida Sayfon 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonlik tadbirkorlardan o'z subyektidagi binolarni Mustaqillik bayramiga qadar ta'mirdan chiqarish talab qilinmoqda. Mahalliy hokimlar bu ishni Mustaqillik bayrami oldidan qilinayotgan obodonchilik ishlari bilan izohlayaptilar. Biroq tadbirkorlar binolarning bevaqt remonti mablag' talab qilishini va ta'mir uchun ketadigan mablag'ni kredit sifatida bankdan olish qiyinligi haqida gapirmoqdalar. Sadriddin Ashur tafsilotlar bilan.
O'zbekiston Inson huquqlari alyansi Toshkent shahridagi Askiya dehqon bozoridagi tadbirkorlarning majburiy remontdan noroziligi haqidagi xabarni yoyinladi. Alyans rahbari Yelena Urlayevaning ozodlikka aytishicha, u bozordagi tadbirkorlar bilan suhbatlashgandan so'ng shunday xulosaga kelgan.
Вот я недавно побывала на рынке Askiya в городе Toshkent, поверьёт, где проводится ремонт, и они мне пожаловались вот эти все владельцы кафе.
Men kuni kecha Askiya bozorida bo'ldim. Juda ko'p do'konlarning remont uchun yopilganiga va u yerda ta'mirlash ishlari o'tkazilayotganiga guvoh bo'ldim. Har xil do'konlar, maishiy xizmat do'konlari egalari ularning binolari ta'mirga muhtoj bo'lmasa-da, lekin bozor ma'muriyati tomonidan Yevro remont qilinishga majburlanayotgani haqida shikoyat qildilar. Tadbirkorlar qurilish materiallarining qimmatligi va ayni mavsum davrida do'konlarning yopib qo'yilgani ularga zarar yetkazayotgani haqida gapirishdi, deydi Yelena Urlayeva. Inson huquq himoyachisiga ko'ra, tadbirkorlar agar bayramgacha remontni tugatmasa, do'konlari yopilishi va boshqa tadbirkorlarga bu do'konlar sotib yuborilishi haqida ogohlantirilgan. Biroq o'zini Askiya dehqon bozori direktorining yordamchisi Aziz deb tanishtirgan yigit Ozodlik bilan suhbatda tadbirkorlar binolarni remont qilishga majburlanayotgani haqidagi xabarni rad etdi.
Unaqa bo'lmayapti. Ko'pchilik o'zi bu narsa bo'yicha o'zi chiqishgan, bizda majburiy hech qanaqa narsa qilinmayapti. Bizga chiqishgan taklif bilan shu ko'pchiligi bu bir ikkita anaqa qilmaganlar shunday turibdi, lekin biz o'tgan hech qanaqa majburlash narsa bo'lmayapti.
Keyin ular aytishyapti, agar biz nima qilmasak, shu remont qilmasak, bizni ish joyimizdan mahrum qilishadi ekan yoki olib qo'yishadi ekan deyishyapti. Shunaqa ham
yo'q, bizni mahrum qilishga haqqimiz ham yo'q, chunki bu bozor u remont qilayotganlarni asosiy qismi xususiy do'konlar. Bizni ular bozorga qaramaydi ular. Bozorga qaraydi qanaqa, lekin xususiy do'konlarda.
Deydi bozor direktori yordamchisi Aziz. Har yili O'zbekistonda Mustaqillik bayrami arafasida tadbirkorlarga o'z binolarini qayta ta'mirdan chiqarish va chiroyli qilish majburiyati yuklanishi kuzatiladi. Bu yil ham respublikaning ba'zi viloyatlarida shunday holat kuzatilyapti. Xorazm viloyatining Xonqa tumanida tadbirkorlik qilayotgan Rajjabboy Quronboyevning aytishicha, tadbirkorlar uchun bu ortiqcha xarajat bo'lyapti.
Amali do'konlarim bor, stoyanka qilib qo'yibman, shu sexlarim bor. Katta nima, kim sotib joyda joylashgan, nima, bu yer shaharda, shaharni o'rtasida bizda. Hozirgi paytda gelib turib majburiy nasharlik bilsa, hokim keladi bilan davay dedi, uni remont qil dedi. Qarmoqqa dedi, dokument top dedi, sana kredit olib beraman dedi. Kreditda dokumentlarni olib borsang, bankiga 300 million so'm kredit oladigan bo'lsang, 30 million so'm naqd pul shartga vermasang olib bilmaysan. Kredit ajratiladi kime? Hokimning qarindoshi, prokuror, soliqchi, ishqilib qonuniy idoralari kim ishlasa shulari qo'rqib shulari beriladi. Boshqa odamlara 30 million 10% bermasang kredit kerakmi ekan? Endi men shuni olsam, men shuni olsaman kreditni. Şimdi buna ben 30 milyon son bir ödem karz alıp dersim gerek ki bana kredi verdiler alıp ki ben remont başlayayım ayağına. Sadece asıl ben getirem ben.
Deydi Xonqalik tadbirkor Rajjabboy Quronboyev.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi nooziq-ovqat iste'mol mollari turlarini keyingi 3 yil ichida 2-3 baravar ko'paytirish niyatida, buning uchun hukumat tekstil, trikotaj va charm poyafsal ishlab chiqarish korxonalariga jami 97 million dollarlik sarmoya kiritmoqchi. Keyingi lavhamiz Vazirlar Mahkamasining ushbu qarori va unga oid munosabatlar haqida bo'ladi. Kamoliddin Rabbimov tafsilotlar bilan.
O'zbekiston hukumati nooziq-ovqat iste'mol tovarlar ishlab chiqarishni bir necha barobar ko'paytirish niyatida. Bu vazifa Vazirlar Mahkamasining so'nggi qarori bilan izohlanadi. Ushbu qaror O'zbekistonda 2012-15 yillarda nooziq-ovqat iste'mol tovarlarini ishlab chiqarish hajmini oshirish, ularning turlarini kengaytirish borasida qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlanadi. Ushbu qarorga ko'ra, 2012-14 yillar davomida hukumat tekstil va tikuv trikotaj sanoatida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalarni modernizatsiya qilishga qaratilgan 10 loyihaga salkam 81 million dollar, charm poyabzal sanoatini rivojlantirishga qaratilgan 36 loyiha bo'yicha 16 million dollar mablag' sarflamoqchi. Qarorda aytilishicha, hukumat sarmoyasini olayotgan charm poyabzal ishlab chiqarish korxonalari o'zlari ishlab chiqarayotgan mahsulotlarning kamida 50%ini eksport qilishlari lozim bo'ladi. Hukumatning baholashicha, 2015 yilga qadar nooziq-ovqat iste'mol mollari ishlab chiqarish sohalarga qarab 2-2.5 baravar o'sishi kutilmoqda ekan. Biz Vazirlar Mahkamasining ushbu qarorini sharhlashni so'rab, toshkentlik iqtisodchi Kamron Aliyevga murojaat qildik.
Endi bu sohadagi farmonlarni boshlanishi 2011 yillarda chiqqan. O'sha vaqtlarda nooziq-ovqat mahsulotlarini chiqarishni kengaytirish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi farmon deb ataladi. Bu farmonlar bo'yicha kichik biznes subyektlari ma'lum imtiyozlar berilgan, ularni bir qator qog'ozbozlik ishlaridan ozod qilingan, undan keyin yana soliqlardan ham bir qatoridan ozod qilingan. Umuman O'zbekistonda tadbirkorlikni, ayniqsa kichik biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha oxirgi yillarda juda ham intensiv faoliyat ishlari olib borilyapti. Bu masalan kasanachilikni rivojlantirish to'g'risidagi qonun, keyin oilaviy biznesni kuchaytirish to'g'risidagi qonun va ularning masalan berilayotgan imtiyozlar, agarda masalan 12 yilgacha deb belgilangan bo'lsa yoki qanaqa bir muddatga deb belgilangan bo'lsa, u muddati kelib qolsa, ular yana yillik qo'shimcha ravishda cho'zilib berilyapti. Ya'ni xulosa qilib aytishimiz mumkinki, xalqqa qanaqadir ish bilan ta'minlash, ularga bir yo'l ochish nuqtai nazaridan anchagina mehnat qilinyapti, ish qilinyapti. Qanaqadir biz hozir aytib o'tilgan qonundan tashqari boshqa qonunlar ham qabul qilinyapti. Agarda mabodo masalan bularning natijasiga agarda kelib to'xtaydigan bo'lsak, natijalarini biz unaqa masalan xususan menga unaqa maqtarli darajada deb ayta olmayman. Chunki ko'pchilik o'sha do'konlarimizda asosan baribir o'sha Xitoyni va chet eldan keltirilgan tovarlar sotilyapti. Mahalliy ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlaydigan qonunlar qabul qilinganda edi, u vaqtda shart-sharoit anchagina boshqacha bo'lishi mumkin edi. Buning kattaroq ahamiyati shundan iboratki, u odamlarga qo'shimcha ishchi joylarni yaratish va hokazo juda ham kerakli narsalardan tashqari asosan O'zbekistonning o'sha valyuta zapaslari mablag'lari ko'proq o'sha Xitoy tomonlarga qarab, boshqa mamlakatlarga qarab chiqib ketyapti. Xususan masalan davlat tomonidan 11 yil kichik biznes yili deb e'lon qilindi. Ammo lekin eng bir og'riqli joyiga kelgan vaqtida ular tomoniga qanaqadir bir e'tiborsizlik deymizmi yoki masalan siki har holda ishni oxirigacha olib borish yo'q. Men bu yerda shuni ko'zda tutayapmanki, masalan kredit ham olishingiz mumkin, qanaqadir o'zingizni biznesingizni ham boshlashingiz mumkin, ammo lekin mabodo agarda siz qo'shib buni zakazchidan qayerdan topamiz, buyurtmani qayerdan olamiz degan vaqtida mana bu masalaga kelgan vaqtda yo'q biz biznesga ish aralashmaymiz, biz birovga ko'rsatma berolmaymiz degan gap bilan tugallanadi. Yana bitta kamchilikni aytishim kerakki, masalan prokuraturasi bormi, nalogiy shundoq xususiyat to'g'radiki, u hukumatni farmonlari o'zini yo'liga, bu soliq inspeksiyalari bilan mana hali prokuraturalar o'zini yo'liga. Tadbirkorni himoya qiladigan hech qanaqa tashkilotni mana shu vaqtgacha ko'rganim yo'q.
Bu iqtisodchi Kamron Aliyevning nooziq-ovqat iste'mol mollari ishlab chiqarishni ko'paytirish borasidagi hukumat qaroriga bergan sharhi edi.
Demak, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi nooziq-ovqat iste'mol mollari turlarini keyingi 3 yil ichida 2-3 baravar ko'paytirish niyatida. Xo'sh, O'zbekiston bozorlarida bugun xorijda ishlab chiqarilgan mol ko'pmi yoki O'zbekistonda ishlab chiqarilgan? Ana shu savol bilan, demak, muxbirimiz tinglovchilarga murojaat qildi. Ularning bu xususdagi kuzatishlarini e'tiboringizga havola qilamiz.
Baribir hozir ham ko'pchiligi Xitoyniki, baribir. Bir 60-70% baribir Xitoyniki hozir. O'zimizniki juda kam.
Endi asosan nimalar Xitoydiki endi? Qaysi mahsulotlar asosan?
Kiyim kechak, mana masalan, diski kiyim kechakni olsangiz ko'pchiligi Xitoyniki. Nekigi mana idish tovoqlarni ham olsangiz ko'pchiligi Xitoyniki. Mana kichkina-kichkina hani tranzistor, priyomniklar desin, radiolar desin, mana telefonlar ham Xitoyniki ko'payyapti hozir. Zaryadni ushlashlar ham Xitoyniki. Manimcha ani batareykalar ham ko'p manimcha Xitoyda ishlab chiqarilsa kerak. Antennalar kelyapti. Har xil mashi menda chudalar haligi ichasiga nima deydi, shirpotreb deydimi? Shu shirpotreb mollari почти 70% Xitoyniki.
Nevarachamga payazdalga chiqdimda hammasi Kitaydiki, u yoqdan bu yoqdan kelgan. Bu 80 ming dedi, men aytdimki nima deyapsan dedim. Ko'rsangiz ko'ringiz deyib ketadi. O'zimizaniki 100 marta o'lsa 100 marta yaxshi, bilmaymiz. Eski zamondagi o'zimizanikini kiyuribdi hozircha. Unaqa qornimiz to'ysa bo'ldi. Unaqaga hozir nima kuchimiz ham yetmaydi, nima ham yetmaydi. Olgan kelsamiz ovqatimizga, unimizga yetkazib bo'ladi. Qani yo'q oshiyapti.
O'zbekistonda o'zida ham aniq hozir tadbirkorlar ishlab chiqaryapti, bekbarakada. Masalan, xorijnikini kopiya qilib kiyim kechak. Kiyim kechakni u mana Turkiyani masalan fasonlarini nimalarini qilib o'zimizni ishbilarmonlar uyda ayollar bor, tikuvchilar xuddi bir xil qilib chiqaryapti. Lekin narxida farqi bor, sifatida farqi bor. Ko'proq viloyatdan kelib anaqalar shu bekbarakadan olatda arzon etdi. Poyabzal ko'proq Turkiya bilan Xitoy, keyin ko'p aniq so'rasam shu Turetskiy bilan shular bor faqat. Oyoq kiyimlar. Kriush, parashok va anaqalar bor-u. Gigiyena jihatdan O'zbekiston o'zi ham ishlab chiqaryapti. Asosan Rossiya anaqalaridan ketadi ko'proq. Bozor faqat Rossiyadagi tovarlar egallagan bu jihatdan.
Ayrim o'zbekistonliklar fikr mulohazalari edi. Singlovchi, siz ham bu xususda fikr bildirmoqchi bo'lsangiz, internet sahifamizga kiring: www.ozodlik.org.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'm-bo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Londonda Olimpiada o'yinlari davom etmoqda. O'zbekiston bitta bronza medal bilan hamon ro'yxatning eng so'ngida boryapti. Olimpiadaning 10-chi kuni yarim final bosqichiga yo'llanma olgan o'zbek bokschisi Abbos Atoyev O'zbekistonga yana bir medal olish umidini uyg'otdi. Tafsilotlari bilan hamkasbim Mehribon.
Buxorolik 26 yoshli bokschi Abbos Atoyevning Olimpiadadagi ilk muvaffaqiyati uni medallar pillapoyasiga ko'tardi. Yarim final bosqichiga chiqishga muvaffaq bo'lgan Abbos Atoyev yo'q deganda o'zi uchun bronza medalni kafolatlab qo'ydi. Lekin o'zbekistonliklar undan albatta oltin medal kutayotganlari aniq. Buni Facebook va Twitter ijtimoiy tarmoqlaridagi muhokamalardan ham bilish mumkin. London Olimpiadasida 75 kg vazn toifasida qatnashayotgan Atoyev 6 avgust kuni chorak final bosqichida hindistonlik Vijay Peter Singhga qarshi ringga chiqdi va 3 raund natijalari bo'yicha 12-13 hisobida ishonchli g'alabaga erishib, revansh olishga muvaffaq bo'ldi. Shuningdek, 6-avgust kuni Kanoyada ishga kelish bo'yicha 100 metr masofaga bellashuvda ishtirok etgan o'zbekistonlik sportchi Vadim Minkov finalga chiqishga muvaffaq bo'ldi. 2 karra jahon chempioni 25 yoshli Minkov 2008-yilgi Pekin Olimpiadasida 1000 metrga ishga kelish bo'yicha 4-chi o'rinni egallagan edi. Olimpiadaning 10-chi kunida og'ir atletika bo'yicha 105 kg bo'lgan sportchilar musobaqasida ishtirok etgan o'zbekistonlik Ruslan Nuriddinov va Ivan Yefremov ham medaldan quruq qolishdi. Olimpiadaning 11-chi kuni baydarkachi Yuliya Borzova 500 metrga suzish bo'yicha saralash musobaqalarida 6 ishtirokchi orasida 6-chi o'rinni olishiga qaramasdan yarim finalga chiqdi. Biroq Borzova yarim finalda 8 ishtirokchi orasida 8-chi o'rinni oldi va Olimpiada bilan xayrlashdi. O'zbekistonlik yengil atletikachi Anastasiya Svishnyukova ham nayza uloqtirish bo'yicha musobaqada juda past ko'rsatkichdagi natijani qayd qildi va keyingi bosqichga o'ta olmadi.
Aytib o'tamiz, O'zbekiston demak sportning 16 turi bo'yicha Olimpiya o'yinlarida qatnashmoqda. O'zbekistonning bu yerda 54 sportchi namoyon etmoqda. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Pussy Riot guruhi a'zolari ustidan Moskvaning Xamavniki tuman sudida o'tkazilayotgan sudda prokuror sudlanuvchilarni 3 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'radi. Bugun Ankarada Turkiya va Eron tashqi ishlar vazirlari Ahmad Davuto'g'li va Al-Akbar Solihilarning uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ikki qo'shni davlat vazirlari Suriyadagi vaziyatni muhokama qilganlar. Afg'oniston mudofaa vaziri Abdul Rahim Vardoq iste'fo berdi. Filippin rasmiylariga ko'ra uzluksiz yoqqan jala oqibatida poytaxt Manila hududining yarmini suv bosgan. Taniqli rus qo'shchisi Andrey Makarevich Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yo'llagan ochiq xatida mamlakat sudlari ahvoli hamda korrupsiya avj olib ketganidan tashvish bildirdi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Demak, navbatdagi lavhamiz Rossiyaning, demak, VKontakte deb ataluvchi ijtimoiy, ya'ni internetdagi ijtimoiy tarmog'iga oid. Demak, Rossiyadagi kelayotgan xabarlarga ko'ra, kallalar ovchilari pedofiliyaga qarshi kurash Rossiya harakati 32 mamlakat rahbarlarini VKontakte ijtimoiy tarmog'ini mutlaqo yopib qo'yish taklifi bilan murojaat qilganlar. Bu mamlakatlar qatorida bunday xat Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasiga ham yuborilgani aytilmoqda. Endi boshqa tafsilotlarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
Rossiyadagi kallalar ovchilari jamoatchilik tashkiloti VKontakte ijtimoiy tarmog'ini pornografiya materiallarini joylashtirayotganlikda ayblamoqda. O'zlarini bachabozlikka qarshi norasmiy kurashchi deya tanishtirayotgan internet harakati a'zolari bu ijtimoiy tarmoqda pornografik materiallar tarqatilishini to'xtatish talabi bilan Rossiya Ichki ishlar vaziriga murojaat qildi. Arizada harakat faollari VKontakte ma'muriyatini turli pedofil va ruhiy kasallarga pornografik va erotik foto va video materiallarni tarmoqqa bemalol qo'yish imkoniyatini yaratib berayotganlikka e'tibor qaratmoqda.
Это заявление мы по закону обязаны принять, и мы его приняли. Сейчас оно рассматривается.
Bu arizani biz qonunga binoan qabul qilishimiz kerak va qabul qildik ham. Hozirda u Rossiya Federatsiyasi qonunchiligi asosida ko'rib chiqilyapti, dedi Rossiya Ichki ishlar vazirligi axborot boshqarmasi boshlig'i Andrey Pilipchuk. Ayni paytda kallalar ovchilari harakatining VKontakte'dagi guruh sahifasi allaqachon tarmoq ma'muriyati tomonidan vaqtinchalik yopib qo'yilgani xabar qilindi. Arizasini Rossiyadagi 32 mamlakat elchixonalariga, jumladan O'zbekiston elchixonasiga yuborgan ariza muallifi harakat rahbari Sergey Shuk bu mamlakat rahbariyatlarini VKontakte tarmog'iga to'siq qo'yishga chaqirdi.
45% детей подтверждают факты сексуального домогательства. То есть им периодически добавляются в друзья некие пользователи.
Axir 45% tarmoqdagi bolalar jinsiy tajovuzga uchrayotganini tasdiqlayapti. Ya'ni vaqti-vaqti bilan ular bilan albomlari pornografiyaga to'la allaqanday kimsalar do'stlashmoqda. Ya'ni bu ijtimoiy tarmoqda bolalarga pornografiya qidirishning hojati ham yo'q. U o'zi ularni topayapti. Dedi Gudvin taxallusi bilan blogosferada tanilgan kallalar ovchilar harakati asoschisi Sergey Zhuk. O'zini internetdagi bachabozlikka qarshi kurashayotganini iddao qilayotgan harakat namoyandalarining elchixonalarga yuborilgan iltimosnomasida VKontakte ijtimoiy tarmog'ida 11 million voyaga yetmagan shaxslar, jumladan 7,5 million Rossiyadan ekani aytiladi. VKontakte tarmog'ini pedofiliya va pornografiyada ayblash birinchi marotaba kuzatilayotgani yo'q. 2012-yil boshlarida VKontakteni pornografiya resursi deb tan olgan Turkiya hukumati unga to'siq qo'ygan. Bu masala Ukraina politsiyasi tomonidan ham ko'tarilgan edi. Lekin birinchi marotaba jamoatchilik harakati vakillari tarmoq rahbarini sudga jalb qilishni talab qilmoqda. Jamoatchilik tashkilotining bu ayblovlarini rad etayotgan VKontakte rahbariyati bolalar pornosi tarmoqda bo'lmagani va buni ta'minlash uchun maxsus moderatorlar guruhi ishlayotganini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoq asoschisi Pavel Durov barcha ayblovlarni yolg'on dedi. Har qanday pedofiliya yoki pornografiyada gumonlangan material blok qilinayotganini ta'kidladi. VKontakte o'ziga qarshi ayblovlarni maxsus uyushtirilgan kampaniya deb bunga javoban devor ortidagi shahar saytini tashkil etdi. Aytish joizki, kallalar ovchilari faolligi Rossiya Davlat Dumasi joriy yilning 12-iyulida Runetdagi senzura to'g'risidagi qonun qabul qilgandan keyin oshdi. Bu qonunga ko'ra Rossiyada internetda taqiq qo'yilgan sayt va sahifalarning yagona reyestri tuzilmoqda. Unga bolalarning pornografik tasviri, narkotiklarni ishlab chiqarish va hokazo audio, foto va video materiallarni joylashtirgan saytlar kiritiladi. VKontakte Runetdagi eng yirik ijtimoiy tarmoq 2006-yilda tashkil topgan. 2012-yilning yanvar oyiga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, tarmoqqa kuniga 35 milliondan ziyod foydalanuvchi kiradi va bu ko'rsatkich bo'yicha u o'zining asosiy raqibi Odnoklassnikidan ham o'zib ketgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yana O'zbekistonga qaytamiz. O'zbekiston Adliya vazirligi tomonidan o'tkazilgan monitoring natijalariga ko'ra, mamlakatda 1527 tadbirkorlik subyekti maxsus litsenziyaga ega bo'lmagan holda ta'lim berish bilan shug'ullanib kelgan. Bular o'quv kurslari, to'garaklar kabi o'quv markazlari bo'lib, ular hamshiralik, sartaroshlik, tikuvchilik va til o'rgatish bilan qonunga xilof ravishda faoliyat yuritgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Buxoro shahridagi Effective Study o'quv markazi 12 yildan buyon faoliyat ko'rsatadi. O'quv markazi rahbari Ulug'bek Hasanovga ko'ra, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan berilgan maxsus litsenziya asosida turli tillar bo'yicha ta'lim berish huquqiga ega.
4-5 yil oldin hamma tillar bor edi. Italyan tili, fors tili, arab tili, xitoy tili, lekin hozirgi paytda ingliz tili dolzarb tillardan biri bo'lganligi sababli ingliz tili o'zimizni nimalar uchun, o'zbekistonliklar uchun va chet elliklar uchun rus tili va o'zbek tili bor. Kompyuter savodxonligi. Chet elliklar shu studentlarmi yoki biron korxonada ishlaydiganlar, shu O'zbekistonga kelib ishlab yurganlar, o'shalar kelib o'rganyapti. Hindistonliklar o'rganyapti, xitoyliklar o'rganyapti rus tili, o'zbek tilini.
Hasanovning aytishicha, Effective Study o'quv markazi 2006-yilda Buxorodagi maktabdan tashqari o'quv kurslari orasida birinchilar qatori litsenziya olgan. Biroq ayni paytda O'zbekistonda litsenziyasiz ta'lim berish bilan shug'ullanayotgan 1527 tashkilot aniqlangan. O'zbekiston Adliya vazirligining qonunchilikka rioya etilishi ustidan nazorat qilish bosh boshqarmasi tomonidan nodavlat ta'lim muassasalari faoliyati bo'yicha o'tkazilgan monitoring natijalariga ko'ra 406 xususiy korxona, 392 mas'uliyati cheklangan jamiyat, 363 muassasa, 202 nafar yakka tadbirkor litsenziyaga ega bo'lmasdan ta'lim berish bilan shug'ullanib kelayotgani aniqlangan. Bu vaqtda O'zbekiston Adliya vazirligi qonunchilikka rioya etilishi ustidan nazorat qiluvchi bosh boshqarmasi boshlig'i Baxtiyor Qayumov Inson va qonun gazetasi orqali ma'lum qilgan. Toshkent shahridagi 676 tashkilot xorijiy tillar, tikuvchilik, hamshiralik, sartaroshlik, kompyuter o'rgatish bilan qonunga xilof ravishda maxsus litsenziyaga ega bo'lmagan holda faoliyat ko'rsatib kelayotgani aniqlangan. Toshkentdagi chet tillarini o'rgatish bilan shug'ullanib kelgan o'quv kurslaridan birining rahbari o'zini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka aytishchi, mazkur o'quv markazi 2007-yilda davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Biroq suhbatda ko'ra, Toshkentdagi aksar o'quv markazlari maxsus litsenziyasi faoliyat ko'rsatib kelayotgani bois u ham litsenziya olmagan. Monitoringdan so'ng ushbu o'quv markazi hozirda litsenziya olgunga qadar faoliyati to'xtatilgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, bugungi kunda nodavlat ta'lim muassasalariga litsenziya berish va ularni nazorat qilish bilan Davlat test markazi shug'ullanadi. Davlat test markazining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, ta'lim berish bilan litsenziya olmasdan faoliyat ko'rsatish taqiqlanadi.
Ta'lim faoliyati bu qonunchilik belgilab qo'ygan litsenziyalanadigan ta'lim tuzilmasiga kiradi, faoliyat turiga kiradi. Shuning uchun litsenziya olish talab qilinadi. Vazirlar Mahkamasining 2004-yil birinchi martabagi qonun qarori bilan belgilangan tartibda beriladi. Yuridik shaxs sifatida tashkil etilishi kerak. Ta'lim muassasasi sifatida tashkil etilgan bo'lsa, adolat ta'lim muassasasi sifatida. Ular bizga davlat test markazi komissiyaning ishchi guruhi hisoblanib, ishchi guruhga o'sha davlat ro'yxatida guvohnoma, bir qator ta'kidli hujjatlar bo'lib ta'lim etiladigan hujjatlar. Hujjatlar bo'lsa ham bino bo'lishi kerak, binolar o'sha amaldagi yong'in xavfsizligi talablariga, sanitariya talablariga javob berish kerak. Moddiy texnik bazasi bo'lishi kerak o'sha o'qitadigan bolalarda. O'quv reja, o'quv dasturlar bo'lishi kerak, o'quv konsepsiyasi bo'lishi kerak. O'qituvchilar ham ta'minlanganlik, kimlar masalan o'qitadilar bolalarni. Bizlar o'sha o'quv konsepsiyasini ochib berish kerak ta'lim muassasasi. Albatta mutaxassis talab qo'yiladi bu yerda. Masalan, o'quv kurslari bo'ladigan bo'lsa, qanaqa yo'nalish bo'yicha o'quv kurslari?
O'zbekiston davlat test markazini o'zini tanishtirmagan xodimi edi.
Ozodlik.
Navbatdagi lavha mualliflik huquqlari haqida. Bitta qo'shiq kamida 1000 dollarga bitadi. Gap Toshkentdagi narxlar ustida bormoqdaki, bu haqda Ozodlik muxbiri Qirg'izistonlik o'zbek bastakor Bahromjon Azimov bilan suhbatlashdi. San'atning pulga bog'liqlik jihatlari to'g'risida so'z yuritishga taniqli xonanda Mavluda Asalxo'jayeva bilan bog'liq bir mojaro to'g'risidagi xabar sabab bo'ldi. Xonanda tojik xonandasi Shabnam Surayyoniki ekanligi aytilayotgan qo'shiqni ruxsatsiz aytayotgani to'g'risidagi celebrities.uz sayti xabarini keyingi kunlarda qator agentliklar ko'chirib bosdi. Asalxo'jayeva bilan bog'liq gap-so'zlar bastakor Bahromjon Azimov bilan xonandalar orasida ko'chirmachilik qanchalik keng tarqalgani to'g'risida suhbat qurishga bahona bo'ldi. Bastakor bilan Sarvar Usmon suhbatlashdi.
Tabiiyki, birinchi savolimiz suhbatimizga turtki bo'lgan Mavluda Asalxo'jayeva bilan bog'liq xabardan kelib chiqdi. Shabnam Surayyoniki ekanligi aytilayotgan qo'shiqni Asalxo'jayeva ijrosida eshitdingizmi?
Men o'zim o'sha qo'shiqni eshitganim yo'q. Bilaman, işte Mavluda Asalxo'jayeva turkchalardan olib aytardi. U tojikchani eshitganim yo'q.
O'zi umuman birovni qo'shig'ini o'zini tiliga ko'chirib deylik, birovni qo'shig'ini o'zini tiliga ko'chirib aytish qanchalik keng tarqalgan?
Yaxshi tarqalgan. Bizi O'zbekistonda ham, Qirg'izistonda ham. Masalan, meni o'zim qilgan qo'shiqlarda o'zbekistonliklar aytib olib, Ashetda yilning yaxshi qo'shig'i bo'ptimi, bitta qo'shim bilmayman. O'zimniki deb aytgan bu bola. Izlab orqasidan toptiray desam, o'zimizni G'ayrat Ismoilov shogirdi ekan. Top berishmadi-da qisqasi. Yana bittasi ashulachini borib, Toshkentga borib, telefonini topib, studiyalardan telefon qilsak, bilib qolib, men olmay qo'ydim umuman. Hali esladim degan qo'shig'ini. Eng qiziq yeri shuki, men o'zbekcha qilib yozganman, bir 5-6 qo'shig'ini. Ular qirg'izchadan ko'chirishgan. Qirg'izlar meni o'zbekcha yozganimni period qilganmiz-da, tarjima qilganmiz qirg'izchaga. Yana o'zbeklar qaytib yana o'zbekchaga period qilishib, yana o'zimiz so'zimiz yozilib qolganda.
Nima uchun tushib o'g'irlashadi? Bastakorga borib, o'zi original yozdirsa bo'lmaydimi yo sizlar oladigan gonorar juda kattami?
Bizga Qirg'izistondagi kattalar kulgili darajada arzon bizga. Bular prosta bekargani xohlagan ashulachilar bo'lsa kerak-da, men deb qo'pol aytganim, bekargasi kerak shekilli-da.
Mana narxni umuman gaplashyapti. Suhbatimiz efirga ham ketadi-da. Agar xohlasangiz, ayting, O'zbekistonda necha pul turadi bitta qo'shiqni yozib berishi kompozitorniki. Nimaniki shoirnikini bo'pti so'ramay.
Ideya deb qo'yamiz-da, so'z yozilishidan oldin, aranjirovka bo'lishdan oldin prosta oldin ideya tug'iladi. Ash kompozitorni ishi. Na-na-na deb ideya qilamiz. Masalan, ketib qolgan paytda sotka, diktofongami, yozib pianino bilan choptirib turibmi, qisqasi so'zi yo'q, na-na-na deb aytib qo'yamiz. Xuddi shu narsa O'zbekistonda minimum 300 dollar ekan.
Ideyani o'zi 300 dollar.
Ideyani o'zi. Endi albatta yoqsa oladi-da ish pulga. Eng arzoni bu.
Muzika tayyor bo'lganda siz, muzika tayyor bo'lganda.
Muzika aranjirovka eshitishimga qaraganda u ham minimum 500 dollar. Toshkentda aytayapman.
Demak, so'zlarini qo'shsa, yog'bi-yog'i 1000 dollarga bitar ekanda ashular.
Bemalol oshib ham qolish mumkin 1000 dollardan oshadi ham. Chunki ashular minimum narxlarda aytayapman-da.
Sizlar o'zingizlarni mahsulotingizni siz aytaylik o'sha muzikani xususan himoya qilishni, o'g'irlikdan himoya qilishni bir mexanizmi yo'qmi? Qonuniy asoslari yo'qmi?
Qirg'izistonning ichida-yu, qirg'izistonliklar aytvorsa bor. O'zbekiston bilan do'g'urimiz yo'q ekanda shunaqa, men bilishimga qaraganda. Shuning uchun bemalol aytib o'rlayapti-da.
Endi O'zbekistonliklardiki ham Qirg'izistonliklar aytyapti. Ana shu yeminda shunaqa dogovor yo'q shekilida.
Qirg'izistonlik bastakor Bahromjon Azimov bilan o'tkazilgan suhbatni tingladingiz. Bastakor bilan suhbatimizga taniqli xonanda Mavluda Asalxo'jayeva va tojik xonandasi Shabnam Surayoniki ekanligi aytilayotgan Naravat qo'shig'ini ruxsatsiz o'zbekchalashtirib aytayotgani to'g'risidagi xabar sabab bo'lgani uchun biz albatta bu masalani ham o'rganishga harakat qildik. Naravat qo'shig'i matni muallifi Farhod Milot o'zining ham musiqa muallifi Robert Mirzoyanning ham, xonanda Shabnam Surayyoning ham Mavluda Asalxo'jayevaga da'vosi yo'qligini bildirdi. O'zbek va tojik xalqlari har doim ham bir-birovimizning qo'shiqlarimizni o'zaro o'zlashtirib, tajriba almashtirib kelganmiz. Shaxsan men bu masalada aynan mana shu qo'shiq bilan bog'liq hech qanday yomonlik ko'rayotganim yo'q, dedi Farhod Milot. Shunday qilib, Mavluda Asalxo'jayevadan fikr so'rash zarurati ham o'z-o'zidan yo'qolib qoldi. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston hukumatini o'zini nazorat qilishni jamoatchilikka topshirmoqchi. Qirg'iziston bosh vaziri bu haqda xalq nazorati tashkiloti tashkil etilishini e'lon qildi. Qirg'izistonlik ayrim ekspertlar hukumatning bu harakatini populistik bir qadam sifatida baholamoqdalar. Ekspertlarga ko'ra, hukumatni nazorat qiluvchi jamoat tashkilotining tashkil etilishi va bu tashkilot faoliyatidan samarali natijalarni kutib bo'lmaydi. Tafsilotlari bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston hukumati o'z faoliyatini nazorat etuvchi xalq nazorati tashkiloti faqat yoshlardan iborat bo'lishini ma'lum qildi. Hukumatning axborot siyosati bo'limi boshlig'i Sulton Qanazarovning aytishicha, mazkur tashkilot avval Bishkekda tajriba sifatida tashkil etiladi, keyinroq esa respublikaning boshqa hududlarida ham faoliyat yurita boshlaydi.
Birinchidan ko'zimi, ikkinchidan o'sha hukumat boshchining jinoiy odamlar bilan kommunikatsiyasini ta'minlab turish.
Bundan maqsad birinchidan hukumatni nazorat qilish, ikkinchidan esa bu bosh vazirning xalq bilan muloqot qilishining zamonaviy usuli hamdir. Talabalar, jamoat tashkilotlari, faollar, jurnalistlar hukumat ishini nazorat qilib boradi. Ular bosh vazir bilan bevosita to'g'ridan to'g'ri aloqada bo'ladi. Tashkilot a'zolari vaqti-vaqti bilan bosh vazir qabulida bo'lib hisobot beradi. Bosh vazir birinchidan fuqarolar hukumat tashkilotlari faoliyatini qanday baholayotganidan xabardor bo'ladi, ikkinchidan olingan ma'lumotlar bo'yicha tegishli chora-tadbirlarni qo'llaydi, dedi Sulton Qanazarov. Xalq nazoratining faqat yoshlardan iborat bo'lishi ko'pchilikda shubha paydo qilmoqda. Chunki Qirg'izistonda sodir etilgan 2005 va 2013 yil inqiloblarida yoshlar tashkilotlari muayyan siyosatchilarning siyosiy o'yinlari quroliga aylanib qolgani kuzatilgan edi. Qirg'izistonlik yosh faol Nargiz Abdullayeva va shundan kelib chiqqan holda yangi tuzilajak tashkilotga pessimistik nuqtai nazardan yondashadi.
Ideya abdan yaxshi, biroq hozir yoshlardagi har qanday o'tpay va ulus
g'oya juda yaxshi, biroq bugungi kunda yoshlar har qanday siyosiy kuchlar ta'sir ostida qolgan. Akani ko'rib uka tarbiyalanadi deganlaridek, yoshlar orasida ham korrupsiyaga moyil bo'lganlar ko'pchilikni tashkil etadi. Shuning uchun ham bu yaxshi g'oya samara beradimi yoki muayyan siyosiy kuch ta'siri ostida siyosiy qurolga aylanib qoladimi degan shubhalar bor, dedi Nargiz Abdullayeva. Bishkekdagi Inson huquqlari va demokratiya markazi rahbari Idris Qubatbekov esa bu kabi nazorat tuzilmalari avvalgi hukumat paytida ham bo'lgan, ammo ularning faoliyati Xo'ja Ko'rsinga olib borilgan deb hisoblaydi.
Ro'za Otunbayeva mezgilin dedilar, bayqovchi kengashlar tuzildida, ministerliklardan boshlab ayol hukumat turgidi.
Ro'za Otunbayevaning prezidentligi davrida har bir vazirlikni jamoat kengashlari nazorat qilish haqida qaror chiqarilgan. Bugungi kunda bu jamoat kengashlari nima ish qilyapti, jamiyatga qanday foyda keltiryapti, qaysi hukumat tashkilotini qay tarzda nazorat qilyapti degan savollar ochiqligicha qolmoqda. Jamoat kengashlari arzirli ishni bajara olgani yo'q. Avval tashkil qilingan nazorat kengashlari faoliyati sust bo'lib turgan bir paytda yangi nazorat harakatini tashkil etish populistik qadam xolos, dedi Idris Qubatbekov. Jamiyatda mavjud bo'lgan bu kabi shubhalarga qaramay, hukumat xalq nazorati tashkilotining yoshlardan iborat bo'lgan bir necha guruhi tuzila boshlaganini bildirmoqda. Ma'lumotga ko'ra, internetda xalq nazoratining maxsus portali ochiladi va fuqarolar bu yerda hukumat tashkilotlari faoliyati haqidagi arizalarini qoldirishlari mumkin bo'ladi. dedi Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'shda qirg'izlar va o'zbeklar orasidagi ishonchni qayta tiklash maqsadida hukumat tomonidan yaqindagina tashkil etilgan hamda o'zbek qirg'iz tillarida faoliyat yuritayotgan Intimak teleradiokompaniyasi rahbarlik o'rni talash bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Sherzodbek.
Intimak teleradio kompaniyasi rahbarligiga o'z nomzodi ko'rsatilganlardan biri Aygul Botirovaning aytishicha, kompaniya rahbarini saylash jarayonidagi ovoz berish qonun talablari buzilgan holda o'tkazilgan. Aygul Botirova rahbarlik lavozimiga saylov qayta o'tkazilishini talab qilmoqda. Saylovda ishtirok etish uchun 4 nomzod hujjat topshirgan edi. Jamoat kengashi esa faqat 2 nomzodni ovozga qo'ydi. Qolgan 2 nomzodning hujjatlari ham o'rganilmadi. Jamoat kengashi nega shunday bo'lganini bizga tushuntirib bera olmadi. Bu holatni rahbarini saylash to'g'risidagi qonun qoidalarining qo'pol buzilishi sifatida talqin qilish mumkin, deydi Aygul Botirova. Intimak telekanali o'tgan yilning noyabr oyida Qirg'iziston hukumati va Internews xalqaro tashkilotining qo'shma loyihasi asosida tashkil etilgan edi. Ayrim kuzatuvchilar hukumat telekanal nazoratini o'z qo'liga olish maqsadida direktorlik lavozimiga o'ziga maqbul bo'lgan shaxsni saylash uchun mana shunday qonunbuzarlikka yo'l qo'ygan demoqdalar. Biroq Qirg'iziston hukumatining axborot strategiyalar bo'limi boshlig'i Ernest Mamirkanov teleradio shirkatga rahbar saylashda qonunbuzarliklar bo'lganini tan oldi.
Men bordig'ini izchat etib, protokollarni so'rab olib, qarab o'zimdan zaklyuchenyemni berdim. Protsedura buzilgan ekan.
Men saylov protokolini so'rab olib, diqqat bilan o'rganib chiqdim. Haqiqatan ham saylovda qonunbuzarliklar bo'lgan ekan. Biz bu borada o'z xulosamizni chiqarganmiz. Biroq oxirgi qarorni baribir jamoat kengashi chiqaradi, dedi Ernest Mamirkanov. Intimak teleradio shirkati jamoatchilik kengashi shirkatga rahbar saylash jarayoniga hukumat bosim ko'rsata olmasligini, agar hukumat tomonidan bosim bo'lsa, ular o'zlari tasdiqlagan rahbarni himoya qilishlarini bildirmoqdalar.
Если действительно Даньяр будет подписывать бумагу о том, что он хочет взять самоотвод, если будет официальное заявление Даньяра, что его заставляют.
Agar biz saylagan Daniyar Sadiyev o'z lavozimidan bosh tortib ariza yozsa va unga buni majbur qilishgani aniqlansa, jamoatchilik kengashi shoshilinch majlisga yig'iladi. Hukumat bosim ko'rsatadigan bo'lsa, jamoat kengashi hukumatning bu bosimiga nisbatan munosib javob qaytara oladi, dedi Intimak teleradio kompaniyasi jamoat kengashi a'zosi Vyacheslav Goncharyov. Teleradio shirkat rahbari lavozimiga 4 odam, jumladan teleradio kompaniyaning o'sha paytdagi rahbari Qahramon Quloyev ham o'z nomzodini ko'rsatgan edi. Biroq saylovda 7 kishidan iborat jamoat kengashi Qahramon Quloyev nomzodini qo'llamay qo'ygan. Ayni paytda Intimak teleradio kompaniyasi jamoatchilik kengashi shirkat rahbari lavozimiga o'tkazilgan saylovning qonuniy yoki noqonuniy bo'lganini xolis baholash uchun Qirg'iziston media vakillariga murojaat qilgan. Intimak teleradio kompaniyasi rahbarini jamoatchilik kengashi saylaydi. Qirg'iziston hukumati esa tasdiqlaydi. Ammo hukumat jamoatchilik kengashi hamda teleradio shirkat faoliyatiga aralashish huquqiga ega emas. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Navbatdagi lavha Afg'onistondan. Afg'oniston hukumatidagi neft idoralari mulozimlari afg'on savdogarlarning Hayraton porti orqali Markaziy Osiyodan import qilayotgan yonilg'ilari O'zbekistonda o'g'irlayotganini iddao qilmoqdalar. Boshqa tafsilotlarni endi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xkandan eshitamiz.
Afg'oniston savdo palatasi yonilg'ilar komissiyasi boshlig'i Hoji Davud Markaziy Osiyodan Afg'onistonga import etiladigan yonilg'i mahsulotlarining ma'lum miqdori yo'lda yo'qolayotgani borasida xabar berdi. U masalani bartaraf etish uchun bir necha bor hukumatning tegishli idoralariga murojaat etilganini ham tilga oldi. Unga ko'ra haligacha ushbu muammo o'z yechimini topmagan.
ما از دولت خواهان عظمی هستیم در این باره امروی ما همکاری کنه.
بس دولتتن اش با مشکل حل اوچون یاردم سرایمز. حکومتنین مسئول ادارالر مرکزی آسیادن امپورت دلدگن یانلغه محصولاتلرنین معین مقدار قیرده qanday o'g'irlanishi borasida tekshirish olib borishi lozim. Bizning savdogarlarimiz xorijdan import etiladigan tovarlarning hujjatlarda qayd etilgan miqdoriga qarab hukumatga soliq to'laydilar. Holbuki bizning tovarlarimiz miqdori import etilgan andozasidan kamayib qo'limizga tegadi. Afg'onistonning tijorat vazirligi rasmiylari afg'on savdogarlarning Markaziy Osiyodan import etiladigan yonilg'i mahsulotlarining ma'lum miqdori yo'lda o'g'irlanayotgani borasidagi iddaolarni tasdiqlagan holda bunday bir amal qo'shni O'zbekistonda yuz berayotganini da'vo qiladilar. Mamlakat tijorat vazirligi qoshida faoliyat olib boradigan yonilg'i mahsulotlari idorasi boshlig'i injener Sherzay afg'on savdogarlarining naft vagonlarida yuklangan yonilg'i mahsulotlarining 1000 tonnasidan 100 tonnasi O'zbekiston hududida tortib olinayotgani borasida xabar berdi.
Mutasaffona telay mutashabbisini xususiy mo 1000 ton 100 ton mafqut mesha tadarg'alabi O'zbekiston.
Afsuski, savdogarlarimiz import etadigan naft mahsulotlarining har bir 1000 tonnasidan 100 tonnasi O'zbekiston hududida yo'qoladi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi masalani bartaraf etish uchun lozim chora-tadbirlar ko'rishi kerak. Biz afg'on savdogarlarining bu muammosini diplomatik yo'llar orqali hal etishimiz darkor. Bundan oldin ham afg'on savdogarlar O'zbekiston tomonini Markaziy Osiyodan Afg'onistonga import qilinadigan tovarlarni o'z vaqtida mamlakatga yetkazishga yaqindan hamkorlik ko'rsatmagani borasida bir necha bor shikoyat qilgan edilar. Bu to'g'rida O'zbekistonning Kobuldagi elchiligi fikrini o'rganish uchun qilgan sayyoh harakatlarimiz natija olib kelmadi. Afg'onistonning yonilg'i mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojlarining muayyan qismi Markaziy Osiyo, ayniqsa Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston hamda Rossiya bozorlari orqali bartaraf etiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
O'zbekistondagi 30 million aholi ichidan nahotki olimpiada oltin medalini oladigan sportchi topilmasa, deydi Qashqadaryolik 48 yashar Amir Qulaka.
Men Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidanman. Mana shu hozir mana bugun televizorda ko'rdim, 61-chi o'rinda O'zbekiston 61-chi o'rinda turibdi ekan. Abbos Asayevni ham ringga tushganini ham ko'rdim. Ha, nimaga chiqsa rahmat. Qani uni ham yoki oltinni tilab qolamiz. Endi men aytmoqchimanki, mana shu o'zimizda O'zbekistonga sport sohasida 30 million aholining ichidan nechasi chiqmaydir 10 oltin medallik, hali sportchilar chiqmaydimi? Xotin-qizlarimiz ham yo'q, yigitlarimiz ham juda kam bo'lyapti. Endi 30 millionlik aholida mana Qozog'iston 15 million aholi bor. 15 million aholidan 8-chi o'rinda turibdi, 6-6 medal. Endi shu Qozog'istonchalikdagi aholimiz shunday orqada qolib ketdimi-ekan deb bir xulosa qilib telefon qilyotgandim-da.
Endi ayrim qo'shni davlatlar masalan bironta ham medal olmadi-da.
Yo, endi 30 millionlik aholidan mana Yaponiya. Yaponiyani ham qarang, o'zi O'zbekistondan chegarasi kichkina bo'lsa. Shunchalik rivojlanib ketdiki, sport sohasi bo'lsa ham, boshqa sohalar bo'lsa ham, Yaponiya juda ilgarilab ketdi. Ya'ni Koreya juda ilgarilab ketdi. Endi O'zbekistonga nima bo'lganiga, hammasi shu rostana korrupsiyalashib ketdimi ekan? Endi men aytmoqchimanki, mana shu o'zimizda boshlang'ich ta'lim juda bir sustmi deyman-da. Boshlang'ich ta'limdan boshlab to mana 8-chi sinfgacha o'quvchilar yaxshi o'qiydi-yu, undan keyin mana shu kollejga, universitetga borgandan keyin juda oqsab qolyapti-da. Ta'lim tarbiya ishlari juda orqaga surilib ketyapti. 30 millionlik aholidan endi odamga alam qilar ekan. 61-chi o'rinda turibdi.
Endi nima qilish kerak deb o'ylaysiz sport mutasaddilari?
Men endi o'zimni xulosam, mana shu ayniqsa mana shu kollejlarda, universitetlarda qaytadan ko'rib chiqish kerakmi deyman-da. Qaytadan ko'rib chiqish kerak, chunki bizni yarim mahalliy aholimiz, 4dan 1 qism aholimiz chetlagan madkor seyirdi. Ko'zda sportchilarimiz, zo'r alki kurashchilarimiz, yaxshi mutaxassislarimiz hammasi chetga yuribdi. Non ishlab ketishganda, oila boqamanda chetga ketishgan. Lekin alki kursiga o'tirib olgan bitta yarimta alki mansabdorlar, o'zini o'ylab o'tirgan mansabdorlar
o'sha ko'zini bermayapti. Yaxshi-yaxshi mintaqalarda ishga joylagan qo'ymayapti da.
Endi mana oltin olishga ham imkoniyatlar bor hali menimcha. Hali almasi yo'q qolmagan menimcha.
Oltin olishga endi Abbosatov yaqin turibdi. Hali bitta sportchimiz avto taymerni hali chiqqan yo'q. Lekin boshqa qolmadi-ku. Va demak, 4-chi o'rinda uyam baxtini bersin-ki, unga uchun odamiy dal sarab qolamiz, lekin mana shu asosan bizda mana gimnastikamiz, ana qista ketdi o'yindan. Kurashchilarimiz chiqib ketdi. Yengil atletika bo'yicha unman chiqmayapti bizdan. Endi yaxshi-yaxshi atletlarimiz, yaxshi-yaxshi kurashchilarimiz bu yoqqa qolib ketsa-yu.
O'zingiz ham sportni yaxshi bilar ekansiz-a?
Yo, o'zim ham bir paytda sport bilan shug'ullangan edim.
Nima sport bilan?
Yoshim ancha kattarib qoldi.
Qanaqa sport bilan shug'ullangansiz?
Men bir paytda voleybolni shug'ullanaydim.
Erkin mikrofonga demak chiqqan 48 yashar Qashqadaryolik Amirqul aka fikrlari edi. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofonga bildirilayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Siz ham erkin mikrofonga fikr bildiring.